Když v roce 2000 vyšla knížka vzpomínek na nelidské podmínky komunistických věznic 50. let s názvem O mužích, na které se zapomnělo, nejspíš jejího autora Miloslava Čapka ani nenapadlo, že za pár let se málem tento titul stane i jeho osudem. Možná je to i tím, že politických vězňů 50. let bylo tolik a jejich osudy byly nejednou podobné. Ne každý dokázal ale trpké zážitky ze světa za mřížemi tak bezprostředně popsat jako právě Miloslav Čapek. Nezaslouží si, aby se na něj zapomnělo. I proto dnes o něm bude hovořit publicista Pavel Hlavatý. Ve studiu je spolu s ním také David Hertl.
Portréty.
Pavle, vítám tě, hezký den.
Dobrý den.
Pravidelně přicházíš na portréty a obkládáš si studio knížkami. Dnes máš jenom dvě, obě dvě ale napsal Miloslav Čapek. Jaké to bylo pro tebe čtení?
Vzhledem k tomu, že se problematice 50. let věnuju poměrně už dlouho, řekněme od let 80., tak jsem si tam samozřejmě doplnil řadu velice zajímavých skutečností, ať už se jednalo o ten přechod do zahraničí nebo potom o pobyt v 50. letech. Je velká škoda, že vlastně ta autobiografická kniha není výrazněji dotažena po to propuštění, ale ty věci jsou tam pouze rozesety v drobných poznámkách vlastně na okraj toho hlavního příběhu.
Já bych řekl, že Miloslav Čapek byl ale každopádně dobrý pozorovatel, protože ta jeho knížka O mužích, na které se zapomnělo, tak na tolik stránek popsat nejen vlastní osud, ale i to, co viděl, tak to svědčí o tom, že si všímal toho, co se kolem něj děje.
Čím si myslím, že je ta kniha velmi výjimečná, jsou takové ty psychologické poznámky, kde on vlastně reflektoval tu vlastní situaci, reflektoval příčiny různé konfliktů mezi vězni a podobně, a tím myslím, že je vlastně v této literatuře dost ojedinělý.
Pojďme tedy k životopisu Miloslava Čapka, narozen v prosinci 1928 ve Slaném. Nás ale samozřejmě bude nejvíc zajímat až to, co se dělo po válce, tak kde bychom ho v té době zastihli?
No, on studoval střední průmyslovou školu chemickou v Praze, dodejme tedy. Tam i bydlel, domů pouze dojížděl nebo se tam zastavoval, tenkrát ještě víkendy moc nebyly. A důležité je, že on sám píše, že v této době sympatizoval tedy se stranou národně socialistickou, což je celkem takové logické, protože většina těchto pozdějších agentů, chodců nebo vězňů, tak buď sympatizovala s touto stranou nebo s lidovou. Ten segment, který byl v sociální demokracii, byl výrazně menší.
Co únor 48, jak na to reagoval?
On se účastnil toho prvního pochodu studentů na Hrad. Ten byl v té době vlastně, dalo by se říct, je to smutné, jedinou takovou viditelnější protestní akcí proti tomu, co se dělo ve chvíli, kdy komunisté už měli zcela ve své režii ulice, měli zbraně a bylo vidět, že jsou ochotni naprosto ke všemu. Tak ten první pochod byl vlastně takovou poslední, alespoň trochu úspěšnou manifestací, a on ho v té knize popisuje velmi širokým způsobem.
Ostatně o tom bude i ta první citace. Já ještě zopakuji. Knížka Miloslava Čapka O mužích, na které se zapomnělo.
Václavské náměstí bylo plné mladých lidí, kteří volali protikomunistická hesla. V ovzduší byla atmosféra nadšení i nejistoty před rozhodujícím bojem. Část mladých, mezi nimi i já, se vydala k rozhlasu, abychom vyjádřili nesouhlas s rolí, jakou hrál ve střetu mezi demokracií a komunismem. Volali jsme: ten náš rozhlas, to je švanda, samá rudá propaganda. Dostali jsme se před budovu rozhlasu a když jsme vstoupili do haly, narazili jsme na zabarikádované příslušníky Sboru národní bezpečnosti. V rukách měli samopaly. Byli jsme překvapeni a dodatečně jsem si uvědomil, že ministr vnitra Nosek neponechal nic náhodě. Vyzvali nás, abychom se vrátili, jinak budou střílet. Nebyli jsme připraveni na boj, pouze jsme demonstrovali, svobodně projevovali nesouhlas s komunistickou politikou. Komunisté byli ale připraveni k použití jakéhokoliv násilí. Vraceli jsme se na Václavské náměstí a křičeli: SNB se nestydí, s kulomety do lidí. Poté jsme se připojili k nočnímu průvodu studentů na hrad k prezidentovi. Volali jsme další hesla. Nebojte se, Pražáci, hvězdička se kymácí. Nebo běda vědě třikrát, běda, když jí vládne rudý děda. Rudým dědou jsme nazývali tehdejšího neoblíbeného komunistického ministra školství Nejedlého. Jiné heslo podporovalo prezidenta Beneše. Za Benešem půjdem stále, ať jsme třeba v kriminále. Tehdy jsme si ani neuvědomili, jak toto heslo bude pro mnohé z nás brzy aktuální.
Jak to dopadlo v únoru 1948, to víme, jak to ale bylo dál, Pavle, s Miloslavem Čapkem. V té době, o které se teď bavíme, rok 1948, mu bylo 20 let, dostudoval tu střední průmyslovou školu chemickou?
On studoval tedy, dodejme, že bylo to velmi obtížně, neboť už v té době začal sílit nátlak, aby všichni studenti byli členy Svazu mládeže, což se mu samozřejmě nelíbilo a nebyl sám. A ačkoliv o té emigraci, jak píše ve své autobiografii, uvažoval spíše volně, najednou se naskytla nečekaná příležitost. Škola dostala nabídku, aby její studenti pracovali v pohraničním pásmu, protože po odchodu sudetských Němců byl stát v tomto směru ve velké nouzi a bylo potřeba tam dělat řadu věcí, na které prostě nebyly na místě pracovní síly. To znamená, že prakticky celá ta třída odjela do toho hraničního pásma a už několik, tedy přesněji řečeno 6 studentů se dohodlo, že se pokusí přejít hranici na západ. Poté, co tam došlo k několika velice složitým událostem, tato pasáž je v té knize poměrně rozsáhlá, těžko by se z ní vybírala konkrétní ukázka. Jeden z těch studentů v podnapilosti se podřekl a jeho společnice ho udala, takže znovu tedy měli problémy. Ale nakonec se jim tedy podařilo skutečně do toho Německa přejít. Bylo to tedy v listopadu 1949, tento datum bychom si tedy měli uvědomit. A oni se tedy postupně, přestože nejprve se potkali tedy s německou pohraniční stráží, poté byli tedy transportováni do utečeneckého tábora, byli různě vyslýcháni. On tam velice zajímavě, nutno říct opravdu opět velmi zajímavě, popisuje ten tehdejší stav německého území, německé společnosti, to je v těchto knihách také spíše ojedinělá věc. A nakonec tedy se rozhodl, že bude pracovat jako, řečeno tou dnešní terminologií, agent chodec nebo kurýr západních výzvědných služeb. Konkrétně tedy pracoval pro generála Františka Moravce, což byla tehdy vlastně elita. Ten jeho výcvik byl velice zajímavý a tam myslím, že můžeme opět tedy sáhnout po té jeho autobiografii.
Jenom dodám, že kurýr znamenalo to člověk, který bude z té západní zóny Německa přecházet do Československa a tady nějakým způsobem získávat informace. A teď tedy, jak probíhal výcvik kurýra podle knížky Miloslava Čapka.
Každý den jsme cvičili na hřišti, abychom při operacích v republice byli fyzicky zdatní. Cvičili jsme i výskoky z jedoucího auta nebo různé pády a seskoky. Připravovali nás na překonávání překážek na hranicích i na pobyt v nepřátelském území, kterým pro kurýry Československo skutečně bylo. Prováděli jsme i orientační výcvik, pochody v neznámém prostředí podle mapy a kompasu, nebo návrat z neznámého místa, kam jsme byli odvezeni. Dostali jsme obálku s instrukcemi a cíly jednotlivých etap. Učili jsme se zakládat mrtvé schránky a zakreslovat jejich umístění, nebo jsme je museli podle plánku vyhledávat. Měl jsem například za úkol dostat se nepozorovaně na poštu, která byla střežena. Bez peněz a dokladů jsme museli jezdit v dopravních prostředcích a nesměli nás chytit. Hlavní rozhovor před operací s námi vedl sám generál Moravec. Jako uznávaný expert měl důvěru Američanů. Stále zdůrazňoval provádět práci v tichosti a s důvtipem. Jenom tak měli získané zprávy hodnotu. Nepřítel neměl znát místo a zdroj úniku informací. Zbraň jsme směli použít jen v krajním případě, když nám měla umožnit útěk. Věděli jsme, že při použití zbraně a zatčení nám hrozí trest smrti.
Dodám jednu věc, která v té ukázce nezazněla. Miloslav Čapek ve své knížce zdůrazňuje, že podle vzpomínek měli kurýři zakázáno zakládat v Československu nějaké odbojové skupiny, což, jak se později v té dobové terminologii velmi často zdůrazňovalo, u soudu se říkalo, jak tady prováděli odboj a tak dále a tak dále. Pavle, dostal se vůbec tedy Miloslav Čapek do Československa?
Jeho první cesta do Československa začala v květnu 1950. On byl tedy vysazen ještě s jedním kolegou. Přešli hranice a ten kolega měl jakéhosi známého, který bydlel těsně u hranice a dokonce mu pomáhal při tom jeho vlastním přechodu do Německa. Dohodli se tedy, že ho pokusí se kontaktovat a nějakým způsobem s ním navázat nějakou alespoň spolupráci v tom typu, že by jim třeba mohl s něčím pomoci nebo je minimálně uložit pro tu první dobu, co tedy u nás zpátky budou. Překvapilo je, když tedy ho vyhledali, že je s nějakou ženou, že má dítě, což samo o sobě byla věc, s kterou vůbec nepočítali. A on sám je tedy vyslal do jakéhosi domu, že tedy tam mohou přespat a pak tedy, že se dohodnou o tom, jak bude ta spolupráce dál pokračovat. A teď následuje vlastně vylíčení dalších událostí podle Čapkovy autobiografie.
Miloslav Čapek a jeho kamarád, kteří přešli, tedy další kurýr, jsou v onom domě a čekají, co bude dál.
Dívali jsme se z okna a sledovali okolí. Náhle jsem spozoroval, že za kamennou zdí vykukuje brigadýrka příslušníka SNB. Zakrátko jsme zjistili, že dům je obklíčen. Příslušníci SNB nás vyzvali, abychom se vzdali a vyhodili zbraně z okna, že se nám nic nestane. Na výzvu jsme nereagovali. Byly to těžké chvíle, rozhodovali jsme se, co dělat. Nejprve jsme se chtěli prostřílet, ale v zápětí jsme si uvědomili, že se to rovná sebevraždě. Mezitím na nás začali střílet. Rozpoutalo se peklo. Všechna okna byla rozstřílena, střely dopadaly na stěny. Ukrývali jsme se v rozích. Řešení byla dvě. Buď se zastřelit, nebo se vzdát. Franta se rozhodl pro první možnost. Věděli jsme, co nás čeká, pokud se vzdáme. Říkali jsme si, že lepší je smrt. Výslechy a komunistické vězení, to by bylo umírání zaživa. Přesto jsme se nakonec vzdali. Navrhl jsem to já a Franta souhlasil. Řekl jsem, jestli to vydrželi jiní, snad to vydržíme také. Nechtělo se nám vyslovit osudná slova, že se vzdáváme, ale nakonec jsme to učinili. Místnost už byla celá rozstřílená. Hlasitě jsme přiznali kapitulaci, střelba ustala, my vstali a šli ke dveřím, kde končila naše svoboda.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Do dnešních portrétů jsem si pozval publicistu Pavla Hlavatého a vyprávíme si možná o té malé osobnosti, o zapomenutém příběhu Miloslava Čapka, kurýra, který v 50. letech přešel poprvé a naposledy ze západu do Československa. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále také David Hertl. Pavle, máme tedy zadrženého Miloslava Čapka. Předpokládám, že jsme v roce 1950, takže státní bezpečnost se s tím, čemu ona říkala, agenti chodci, tedy s těmito lidmi vůbec nemazlila.
To skutečně nikoliv. Oni byli nejprve zmláceni, dokonce mohli mít pochybné štěstí, že by byli utlučeni hned na místě, ale nakonec tam byl přece jen někdo, kdo za tu akci odpovídal a který tedy zdůrazňoval, že je třeba je mít živé a donutit je tedy k dalším výpovědím. Byl vyslýchán ve Volarech, Prachaticích, Českých Budějovicích, ještě leckde asi jinde. Byl vyslýchán 30 hodin v kuse. On sám svědčí o té takzvané fingované popravě, což byla jedna z drastických metod státní bezpečnosti, kdy tomu dotyčnému bylo vyhrožováno, že pokud se okamžitě nepřizná, tak že bude popraven. Byl doveden i k fiktivní šibenici, byla mu dána smyčka na krk. Různí aktéři tohoto procesu to líčí různě. Někde byl ten proces zastaven ve chvíli, kdy teda měl ten dotyčný smyčku na krku a když nevypovídal, tak to skončilo. Sám Miloslav Čepek došel skutečně až na konec. To znamená, že nejen, že měl smyčku na krku, ale oni pod ním i podkopli tu stoličku a teprve potom ho vlastně chytili. Něco takového samozřejmě člověka poznamená na celý život.
Mě dokonce zaujalo v té knížce, pokud se nepletu, že při téhle akci, té fingované vraždě, měla asistovat i pracovnice Státní bezpečnosti, čili žena.
Můžeme bohužel říct, že něco takového nebylo úplně neobvyklé, že při těch svědectvích zadržených různých, ať už odbojářů, agentů, chodců, nebo i lidí, kteří měli prostě smůlu díky svému původu nebo díky něčemu jinému, tak přítomnost žen je dokladována, byť samozřejmě menšinově.
Tak takhle zpracovaný kurýr se nakonec v prosinci 1950 dostal k soudu. Souzen byl v Praze na Pankráci, jak se dozvíme za chvíli, v tajném líčení. Jak to probíhalo? O tom opět ukázka z knížky Miloslava Čapka.
Soudní líčení bylo tajné a státní orgány nemuseli mít obavu, že se veřejnost dozví o protikomunistickém odboji části obyvatelstva. Můj záměr, že se budu aktivně obhajovat, se ukázal jako nerealistický. Když jsem se snažil dokázat, že pro velezradu nebo špionáž nemají důkazy, odpověděl předseda soudu: pokud jste CIC v Německu řekl, kolik je na Wilsonově nádraží nástupišť pro cestující, soud to považuje za špionáž. Pokud jste byl v Německu vyslýchán od CIC, a to jste byl, nebo pokud jste vešel ve styk s představiteli zrádné emigrace, dopustil jste se velezrady. Nám to stačí, abychom vás odsoudili za velezradu a špionáž. Přesto jsem řekl, že výpovědi uvedené v protokolu byly násilně vynucené a formulované podle potřeby státní bezpečnosti. Předseda doktor Hošek mi odpověděl, že na lidi, jako jsem já, má státní bezpečnost svoje metody. Soud vzal do úvahy moje mládí, bylo mi 22 let a odsoudil mě na 12 roků vězení. O 4 roky starší kamarád dostal 17 roků. Kromě vězení jsem dostal pokutu 10 000 korun, ztrátu občanských práv na 10 let a konfiskaci majetku. Rozsudek jsem nikdy neobdržel.
Pavle, Miloslav Čapek tady na začátku té ukázky říká, že soudní líčení bylo tajné, protože stát si nepřál, aby se veřejnost dozvěděla o protikomunistickém odboji. Já bych tady možná malinko polemizoval, protože o tom odboji se naopak mluvilo, dělala se mu velká reklama, upozorňovalo se na něj naprosto absurdně a nesmyslně. Já bych spíš řekl, jestli ten proces nebyl tajný proto, že Miloslav Čapek prostě neměl žádnou naučenou výpověď, nedomlátili ho k tomu, aby odříkával nějaké naučené sentence, čili báli se, že on tam bude se opravdu hájit před tím soudem?
Já myslím, že to je složitější. Takové ty naučené sentence, to je spíš otázka takového toho segmentu těch odsouzených komunistů. To znamená, oni zjevně předem spekulovali s tím, z jakého procesu by mohl být nějaký propagandistický výtěžek, řekněme, a kdo opravdu je natolik nezlomen, že by s ním mohl být problém.
S Čapkem by mohl být problém, určitě. Kde vykonával trest?
On byl odvezen do Jáchymova, líčí tam velmi zajímavý příběh, neboť při té cestě tam se dokázal dostat spout a dokonce i někteří další, takže plánoval útěk, ale bohužel se mu nepodařilo přesvědčit všechny zainteresované a bez nich to nemělo smysl, takže nakonec tedy při té cestě do toho Jáchymova neutekli, ani se tedy o ten útěk nepokusili. A on tedy na tom táboře Rovnost, kde se těžila uranová ruda, tak ta jeho výpověď je opět v leccčems doplňována výpovědí řady dalších politických vězňů, kteří tam v průběhu 50. let byli a kteří tam teda pracovali vlastně v naprosto otřesných podmínkách. Ostatně úmrtnost tam a ta následná úmrtnost na následky toho, že přišli nechráněni opakovaně, tedy dlouhodobě do styku s tou uranovou rudou, tak ta je opravdu děsivá.
Mě tam zaujala jedna věc. Miloslav Čapek si, abych tak řekl, ani ve vězení nedal pokoj a v roce 1955 je znovu vyšetřován. Co se stalo?
On tam dělal takové pozoruhodné věci, že se mu podařilo získat materiály vězňů, takové ty základní údaje o nich, propašovat je ven, dokonce instruoval o některých provokatérech, kteří v tom vězení byli, něco takového pak vysílala i Svobodná Evropa, dokonce se mu podařilo dostat z tábora vzorek Rudy k analýze, což je naprosto úžasné. A v roce tedy 55, kdy to vyšlo nějakou indiskrécí najevo, tak byl znovu tedy vyslýchán. Je velice zajímavé, jak porovnává ty výslechové metody v tom roce 55 a 50. Nám to přijde dnes s odstupem, jako by to bylo něco podobného, ale ten posun je tam obrovský. Skutečně ta druhá polovina 50. let, byť tedy její začátek, byl přece jen trochu v jiném gardu, ačkoliv očekával, že by mohl dostat i trest smrti, protože skutečně to, co se mu podařilo, bylo velmi důležité a pro komunisty velmi nebezpečné, tak nakonec vlastně dostal pouze druhý trest, který tedy se mu přičetl v té době k tomu prvnímu.
Bylo to 8 let, čili dohromady by měl být ve vězení 20 let. Byl odtransportován do Leopoldova a když byla v květnu 1960 ta taková relativně velká amnestie na politické tresty, tak mu byl tento druhý trest odpuštěn. I tak tedy se Miloslav Čapek z vězení dostal až v květnu roku 1962 a těch 12 let si opravdu odseděl. Pavle, mnozí političtí vězni nakonec vzpomínali na ta léta ne snad jako na hezká, ale minimálně jako na důležitá v jejich životě, vzpomínali na řadu setkání. Předpokládám, že Miloslav Čapek za ty dlouhé roky určitě také potkal zajímavé lidi ve vězení.
On vzpomínal na řadu, řekněme, různých vojáků západní armády, odbojářů našich a podobně. A z těch známějších jmen tam padala jména Gustáv Husák, Šaňo Mach, představitelé protektorátní reprezentace, generál Syrový, Rudolf Beran a podobně. A o nich tam uvádí velice zajímavé, řekněme, charakterové vlastnosti a podobně.
V 60. letech po propuštění dala Státní bezpečnost Miloslavu Čapkovi pokoj. Je zajímavé, že se mu začíná věnovat až v roce 1971, kdy je založen nejprve takzvaný pozorovací svazek a v roce 73 nový svazek už na nepřátelskou osobu. Ten je průběžně doplňován informacemi o Miloslavu Čapkovi až do roku 1989, čili Státní bezpečnost i tohoto už, řekněme, staršího pána nepouštěla vůbec ze zřetele. A na poslední chvíli v prosinci 89 byl tento svazek skartován, takže nevíme, co přesně v něm bylo, kdo všechno na Miloslava Čapka donášel a co. Miloslav Čapek pracoval jako elektromontér na Slovensku a po roce 89 se z něj stal pravidelný účastník mnoha diskuzí mezi studenty, kde vyprávěl o svých dlouholetých zkušenostech z komunistických věznic. Pavle, my jsme hovořili o dvou knížkách. Nakonec jsme si citovali jenom z jedné, to byla ta knížka o mužích, na které se zapomnělo. Prosím, zmiň ještě krátce ty další dvě.
No, ta druhá, to je kniha, která se jmenuje Poražení vítězové a jsou to vlastně takové mini portréty různých lidí, které on ať už blíže nebo vzdáleněji poznal právě v těch koncentračních táborech a ve věznicích, protože jak si chtěl jim postavit jistý pomník. A ta další knížka, to je Filozofie pochybností a jistot, teorie o absolutní a subjektivní filozofii. Tu vydal vlastním nákladem, paradoxně to je první kniha, na kterou jsem od něj kdysi narazil a četl jsem ji. Je to takové velice, řekl bych, moudré, byť laické filozofování, abych to shrnul poměrně stručně.
Říká na závěr publicista Pavel Hlavatý. Já dodám, že Miloslav Čapek zemřel 23. září 2005, bylo mu nedožitých 77 let a zůstalo po něm ještě několik nepublikovaných rukopisů. Možná je v nich hodně zajímavého. Tak Pavlovi Hlavatému díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a loučí se i David Hertl. Za týden zase naschledanou.